Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Aleksander Perklič, novi vodja Centra za varovanje in zaščito. Nesreča v premogovniku Velenje zaradi vdora vode in mulja. Minister Mesec od direktorja CSS in Slovenskega državnega holdinga zahteva finančno dokumentacijo podjetja po napovedani likvidaciji. Ameriški predsednik Donald Trump ob zaprisegi podpisal več izvršnih ukazov. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič je za vodjo Centra za varovanje in zaščito generalne policijske uprave imenoval Aleksandra Perkliča. Perklič, trenutni vodja policijskega oddelka operativno-komunikacijskega centra, bo z vodenjem centra začel 1. februarja. Petrič je položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja prevzel prejšnji teden po odstopu Senada Jušića. Slednji razlogov za svoj odstop ni navedel. Upravno sodišče je novembra lani sicer pri Jušićevem imenovanju ugotovilo vrsto postopkovnih nepravilnosti. Za slombo je nekdani generalni direktor policije Jušić imel pri notranjem ministru Boštjanu Poklukarju, ki trenutno prestaja interpelacijo. Ta hip namreč poteka izredna seja državnega zbora, na kateri poslanci razpravljajo o njegovi razrešitvi. Seja se je začela z zamudo zaradi nedelujočih naprav za glasovanje. Zahtevo je vložila skupina 35 poslancev s prvo podpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem iz Nove Slovenije. V skupini predlagateljev so tudi nekdani poslanci Slovenske demokratske stranke, Anže Logar, Eva Irgl in nesojeni demokrat Dejan Kaloh. Predlagatelji interpelacije Poklukarju med drugim očitajo nezakonito imenovanje Senada Jušića na mesto generalnega direktorja policije, slabe razmere na centru za varovanje in zaščito ter poslabšanje varnostnega položaja v državi. Poklukar sicer ustraja, da pri imenovanju Jušića ni storil nič narobe. Za Poklukarjevo razrešitev mora za interpelacijo glasovati 46 poslancev. V jami Preloge v premogovniku Velenje sta voda in mul udrla v odkop v jami, zaradi česar je umrl en rudar, dva sta še pogrešana. Nesreča se je zgodila okoli 19. ure, 14 prisotnih rudarjev se je nesreči izognilo, trije pa so ostali ujeti. Za odstranjevanje materiala so pristojni danes namestili transporter, sicer odkopavanje materiala poteka ročno. Do jame sta po nesreči prispela direktorica inšpekcije za naravne vire in rudarstvo ter dežurni rudarski inšpektor, ki sta uvedla inšpekcijski postopek. V okviru postopka sta med drugimi odredila ukrep za zavarovanje dokazov. Zadnja nesreča v premogovniku se je zgodila februarja lani na odkopu C v jami Pesje, ko so bili štirje delavci izpostavljeni povečani koncentraciji plina. Več o nesreči pove predsednik sindikata premogovnika Velenje Simon Lamot.
Teh informacij dostopnih je šlo za vdor mulja in blata in vode. To se zgodi nepričakovano, a se pride v kakšna stara dela ali kaj. Ali kakšne take kaverne, ki so tam ostale in potem enostavno se to vdre v delovišče. To se je že dogajalo, ampak tukaj tokrat je bilo zgleda v večjem obsegu in je žal te naše tri sodelavce dobilo do take situacije, da se očitno niso mogli pravčas umakniti.
Vlada je sprejela predloga novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter zakona o tujcih. Zakon uvaja evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namen visoko kvalificirane zaposlitve. S predlogom novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se v gostinstvu in turizmu uvaja sezonsko delo. Tujec bo moral za visoko kvalificirano zaposlitev imeti pogodbo o zaposlitvi za najmanj 6 mesecev, kar je 6 mesecev manj, kot je veljalo prej. Njegova plača bo morala znašati vsaj toliko kot povprečna mesečna bruto plača, medtem ko je do sedaj predpisana v višini 1,5 mesečne bruto plače. Po predlogu novele zakona o tujcih se spreminja obveznost priznavanja poklicnih izkušenj tujca kot dokaz o visoko poklicnih kvalifikacijah. Predlog novele uvaja tudi kratko in dolgoročno mobilnost znotraj Evropske unije. Koalicijski poslanci so v državni zbor vložili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakon polnoletnim pacijentom, ki so sposobni odločanja o sebi, na podlagi informirane odločitve omogoča pomoč pri skrajšanju trpečega umiranja v okviru javne zdravstvene mreže. Spomnimo, da so poslanci že lansko pomlad obravnavali predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je vložilo društvo Srebrna nit s podporo volivcev. Na to so v parlamentarni postopek vložili predlog za posvetovalni referendum o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na lanskem posvetovalnem referendumu je dobrih 55% volivcev glasovalo za, proti pa je bilo 45%. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je od direktorja invalidskega podjetja CSS in slovenskega državnega holdinga, krajše SDH, zahteval finančno dokumentacijo podjetja CSS. Skupščina podjetja, ki izdeluje hladno preoblikovane kovinske izdelke, je prejšnji teden izglasovala likvidacijo. Podjetje je sicer v večinsko državni lasti. Na SDH-ju so pretekli teden izjavili, da so likvidacijo podprli, saj so vse druge možnosti za nadaljne poslovanje izčrpane, z likvidacijo pa skušajo preprečiti stečaj družbe. Sindikat obrti in podjetništva Slovenije je na to vlado in ministra Mesca pozval k rešitvi podjetja in sam predstavil tudi svoje predloge za rešitev. Mesec je potem sporočil, da preverja možnost razveljavitve likvidacije, o prihodnosti podjetja CSS pa je razpravljala tudi vlada, ki ni sprejela nobene odločitve. Podjetje Zavarovalnica Triglav je zanikalo načrtna odpuščanja, na katera so opozarjali pri konferenci sindikatov Zavarovalništva Slovenije. Sindikat je sporočil, da nameravajo pri zavarovalnici odpustiti vsaj 100 ljudi. V začetku leta je več zaposlenih v podjetju, med njimi matere samohranilke in invalidi, prejelo ponudbe za sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Svet delavcev je sicer junija delavski direktorici izglasoval nezaupnico, a je direktorica ostala na položaju. Sekretar konference sindikatov zavarovalništva Slovenije, Mile Zukić, pove, da so se pri zavarovalnici za odpuščanja odločili kljub obetom rekordnih dobičkov.
Po konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije smo ogorčeni nad samovoljo uprave in odločitvijo, da kljub nekim rekordnim dobičkom, ki se nam obetajo verjetno glede na poslovanje preteklega leta, da so se odločili več, zdaj po zadnjih informacijah je to že več kot 100 ljudi, da jim ponudijo sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Bode predvsem to in jezni smo, ker se na nas obračajo tisti najranljivejši in to so tisti, ki so 4 ure invalidsko upokojeni, potem mlade mamice, zaposleni, ki imajo že status starejših nad 58 let in so zaščiteni, ki so po 36-38 let dela na zavarovalnici Triglav, namest nekega voščila za novo leto, prvi, drugi, tretji delovni dan v letu 2025 prejel ponudbo sporazumne odpovedi.
Na razpis Ministrstva za notranje zadeve za nakup dveh reševalnih helikopterjev je ponudbo oddalo eno podjetje, Leonardo S.P.A. Podjetje bi helikopterja dobavilo za malce več kot 30 milijonov in 700 tisoč evrov z davkom na dodano vrednost. Helikopterja bosta namenjena izvajanju nujne medicinske pomoči, a so pri Novi Sloveniji prepričani, da bosta uporabljena za dopolnitev policijske flote, kar so na notranjem ministrstvu in policiji zanikali. Novi ameriški predsednik Donald Trump je po predsedniški zaprisegi na svoj prvi dan v Beli hiši podpisal število izvršnih ukazov. S prvim je pomilostil 1500 obtožencev, ki jim grozi zaporna kazen zaradi napada oziroma vdora v kongres. Poleg tega je podpisal ukaze, s katerimi se ZDA umikajo tako iz Pariškega podnebnega sporazuma kot iz Svetovne zdravstvene organizacije. Iz slednje je po Trumpovih besedah Amerika morala oditi, saj naj bi jo druge države v veliki meri izkoriščale. Z izstopom iz Pariškega sporazuma bo predsednik omilil strog nadzor nad vrtanjem za fosilna goriva in zemeljski plin. V migracijski politiki nadaljuje svojo ksenofobno držo in je tako podpisal ukaz, s katerim želi otrokom nedokumentiranih migrantov odzeti pravico do avtomatičnega državljanstva, ki jim pripada, če so se rodili v Združenih državah. Poleg tega je tudi razglasil izredne razmere na južni meji in s tem odprl pot za napotitev ameriških vojakov na to območje. Pravice bodo izgubljale tudi druge marginalizirane skupnosti. V ukazu zveznim agencijam je namreč zahteval, da pri izvajanju politike, tudi pri izdajanju potnih listov, prekličejo uporabo izrazov gender in gender identity, ter da se ju nadomesti z binarno različico seks. Čeprav je po svetu vladala izredna panika, saj je odhajajoča vlada potrdila prepoved uporabe TikToka in s tem svetu prikrajšala pogled na ameriške vplivneže, pa je korenčkasto obarvani naravni plavolasec znova priskočil na pomoč. Trump je namreč prestavil prepoved socialnega omrežja za najmanj 75 dni. Pri Trumpovih izvršnih ukazih pa lahko končamo z njegovo geografsko željo po poimenovanju oziroma bolje rečeno preimenovanju. Trump se je namreč odločil, da bo najvišjo goro v Ameriki, ki se nahaja na Adljaski, preimenoval v Mount McKinley in s tem razveljavil ukrep nekdanjega predsednika Baracka Obame, ki jo je leta 2015 preimenoval v Denali. Preimenoval je tudi Mehiški zaliv, ki mu bo po novem ime Ameriški zaliv. Lepa hvala Flaški vozede, Alcatraza in Djokoviča je gledal Tim.